Та элтэв шипи нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Юм байна. Одоо энэ дээр цаагаан дасаад тэгээд нэг энэгшэнд байгаа.
Тэгвэл гайгүй болчин тий. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллах чаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх гэсэн уриатаагаар Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллана. За мөн эрүүл хүсээр дэлхийг дайлнаа гэсэн уриатаагаар Хуршин брэнд хамтран ажиллана.
За даваа гараг элдв шипи нэвтрүүлэг маань бол худалдаа авалт гэдэг сэдвийн хүрээнд ярьдаг байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол үнэхээр чиг татдгүй пүүзг авмаар байна гэсэн ийм сэтгэлтэй байгаа. Нэрээ за яг одоо бол ингээд нөө бид нар бол ингээд гадагшаа дутгшоо нилээ явдаг болчлоо. Одоо нэрээ гоё пүүзнүүд олж аваад өмсчдэг болчлоо л доо. Тэгээ яг Монголоос Монголдоо ингээд худалдаа авалт хийхлээр яг чиг татдгүй оригинал гэх юм уу тийм сайн пүүзнүүд хаагуур байгаа талаар шипиг оголцох юм байна гэж бодлоо.
Зөв зөв. А миний ахаа сүлийн үдөгж байгаа шпи гэдэг юм бол юу яаж байгаа. Ер нь бол Монголоос дэлгүүр хэсгээ болоод жоох удажж. Одоо нэг гадны лайвуд ч амирх болсон шүү дээ. Түркээс, Солонгосоос гэл ингэ нэг чанартай гуцнуудыг ингээд шууд лайваар нь өмсөж үзээл. Энэ юм байна, тэр тийм байна гэж зарчдаг. Тэгээ би сүлийн үед нэг юунаас их хутлаа авж байгаа. Онлайн шопудаас их хутлаа авж байгаа. Солонгосоос тэр тусмаа маш их пүүзнүүд авж байгаа мэн.
За би тэгээ онлайн ч тэгээд яг ихтэй байх уу?
Яг нөгөө нэг юм ихтэй онлайн шоп олцсон хүмүүс бас байна. Тэр хүмүүс ч болохоор ингээд нөгөө бүр тусдаа өөртөөхөө нэрээр ингээд групп нээгээд тэр групптэй ингээд лайв хийдэг байхгүй энийг үзэн чи юм байна, тийм байна. Тэгээ хөвчлээ яг нөгөө нэг брендинг дэлгүүрүүд дээр очиж лайв хийдэг л дээ. Одоо Nike, Adidas, Puma, Mama гэх ч юм уу тий. Сүүлийн үед жишээлбэл тэндээс авсан пүүзнүүд байна. Аа Туркас бас нэг ганц нэг юм гутал авах тохиолдол байна. Ер нь нөгөө нэг оюутан байхдаа гутлын чанар мэдхгүй. Тэр үед айгүйх нөгөө нэг хямдхан мөртлөнгөөс чиг татдаг гутал айгүйх авдаг байсан юм билий. Одоо яг хаа?
Мөнгөгүйч байж. Утлын чанар ч муу байж. Миний хөлийн хөлсөж их байж тухай үед тэгээд одоо актер өнөр танартай ер нь тэгээд эвгүүл байсан л та тэгээд. Одоо бол бид нар ингээд юу гэдэг юм нөө утсаар холбогдож орж ирж байгаа хүмүүс маань те. Заавал нэг актер брэнд гэхгүй. За ийм байвал ер нь чиг татдгуумаа. Утлын ийм байх юм бол ер нь чиг татдгүй шүү пүүз бол ийм шаардлага хагаж ивэл илүү дээр шүү гэж ярина. За чиг татдахгүй гутал худалдан авахдаа юуг нь голдож анхаардаг нь тухайгаа ярина. Гутлыг ямар материалаар хийсэн бол чиг татах нь ядахтаа баг байдаг юм бэ? Тэр талаар нь ярина. Чиг татдахгүй гутлын тухай мэдээлэл зөвлөгөө хэрхэн олж мэдгийм бэ? Тэрийг одоо хаанаас олж мэддэг талаараа бас ярилцъя. За миний хувьд бол ер нь үсэн ултаа гутлнууд одоо пүүзнүүд бол чиг татах нь хамаагүй бага. Тий, яг ингээд үсэн ултаа гэдэг пүүзнүүд бол одоо бий болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр пүүзнүүд бол хамаагүй бага байгаа. За дээр нь одоо энэ сүүлийн үеийн нэг юм нэг сэтгэн пүүзнүүд байна шүү дээ.
Өө тий.
Сэтгэн пүүзнүүд агарын солилцоо маш сайтай учраас ер нь арай баг баг шиг байна. За мэдээж супер брэндүүд бий л дээ. Одоо жишээл би нөгөө нэг дарц шидэгтэй өмсдөх гутал бол энэ нөгөө нэг доктор
Конг.
Конгийн доктор Конгийн гутал байхгүй. Тэр бол өөстэй хичнээн цагч ингээд дарц чи эвгүй шүү дээ. Ингээд бүтэн өдөр чинь хөлтөөрөө зогсчдаг. Тэгэхэд хөл өвдөхгүй, чиг татна гэж байхгүй юм шүү. Янз юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр гих мэтийн ийм юунуудаа хуваалцсан. Ямар үнэтэй байна? Ерөнтэй ингээд тахтайхан пүүз авбал ямар үнэтэй байгаа юм? За доктор Конгийн шиг чинь 400 гаруй мянгатай л байсан шиг санагдаж байна.
Тийм, янз бүр эсэ 200-аас эхлээл тэгээл уловч нь орохороо жоохон нэмэгдээл тэгээл янз бүр л байгаа гэсэн.
За минийх бол 450 мянга хавцаа болсон шиг санагдаад байна. Тийм, гих мэтэр ингээд хуваалцъя.
Нэг шипи гэдэх юм бол баг байхад ээж нөгөө нэг комис гэж ярьдаг гэсэн. Комисс нөгөө герман гутал мутлууд аягүй авч өмсүүлдэг гэсэн шүү дээ. Тэд нар ч нөгөө нэг арьс аягүй сайтай. Тийм. Тэгээ сүулт болохоор нөгөө нэг юу манай нэг найз яриад ид юм аа. Trip Shop гэдэг нөгөө нэг юм second bra зардаг дэлгүүрүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ бас нөгөө нэг гадны юм үнэтэй брэндүүд байдаг. Гэтэ тэр юм нөх хүмүүс хэрэгэлсэн. Гэтэ хэрэглэхтэй бүр тийм амар муухай олсон нь бол хэрэглээгүй нэг ганц хоёр удаа өмсөд ч юм уу тий. Тийм. Тэндээс нөгөө нэг сайн сайн гутлууд авах амар боломжтой
байдаг зэгүүл байна л да. Тэгэхээр юу одоо миний мэдж байгаагаар бол тээ цэвэр арьсан гутлнууд бол ер нь харьцангуй бага шүү. Чиг хамаагүй бага байдаг. Гутлны хувьд бол одоо энэ дээр пүүзлэгдсэн байна. Тэгээд хэдүүлээ нийлүүл гутлнуудтай гэж ярьчээ. Цэвэр арьсан гутлнууд бол ер нь чиг татах нь маш бага байдаг. За Монгол гутал байж тээ. Яг нөгөө Монгол эски аймстай Монгол гутал. хизээч чиг татдгүй.
Өнөөдөр тийм бах тий.
Бүр хизээч шүү.
Чигийг айгүй сайн шингээдэг баха.
Хизээч чиг татдгүй. Аа тэгээд өвөл дулаахан.
Аа.
Цун сэрүүхэн.
Аа.
Янзын штэ ер нь бол тэг би одоо нэг бас нэг гайгүй гуталтай болсон. Энэ цагаан сараар чи би чи ерөөсөө өвч зэвсэглэлээ штэ. А тий дотроо нөгөө нэг ски аимстай болох лэрч тэгдэг баах. Тэгээд тэр чинь ингээд урталтай байгаа тэр нэг эйтэн хоншоор байна шүү дээ. Эйтэн хоншоорны тэр зай чинь айгүй чухал гээд байгаа шүү дээ. Арай динамикийг нь зохицуулдаг. Тэнд нөгөө байгаа агаар байдаг учраас зундаас ирэх өвөлтөө хүүд дулаах ингээд
байгаа юм гисэн.
Тий.
Юу юм бэ лээ? А нөгөө сүүлийн үед яг нөгөө өөр дээрээ мэдэрж байгаа нь гутал чиг татахгүй байхаас гадна аимс даавн байх нь айгүй чухал юм лээ. Даамын зузаан
тийм.
Одоо бидний нүх алхаал, яваал, ядраал гэдэг ч юм уу тийм хүлнөөс хүлс ялрахаар тэрийг нөгөө нэг хамгийн түрүүнд шингээж аваад ингээд чигтүүлэхгүй байх зүйл чинь даамын аимс юм билээ шүү дээ. Тэгээ даамын аимс айгүй сайн чанартай яг гой орд тийм зузаан аимс өмсч чадах юм бол ер нь хэр баргийн гутал бараг чиг татахгүй.
За аимсны талаар ууг дараа нэг ярихд өстой байсан баг. Одоо гэхдээ нэгэнт ярьчлаа л даа гэхгүй. Тэгээд ер нь бол би жишээлбэл нөгөө нэг юуны янмалын өмсгийг л авчдаг. Янмалын юм нэг зузаан өмснүүд гэдэг байхгүй. Ер нь
тийм шүү.
Мэдээж 100% даваа өмс гэж бол хаач байхгүй
гэж байгаа шүү.
Хаач байхгүй тэр нь дотор чинь нөгөө ирзэн мэрзэн ингээд нэг юм хөлөнд ингээд барь хөлийг ингээд барьдаг тэр юмнууд нь байхын тулд 100% гэж байхгүй. Яг ашиглаж байгаа тэр утасных нь нийт ингээд ашиглаж байгаа утас нь бол өөрөө 100% тийм одоо юу гэдэг юм ноосон гэх юм уу
даавн ноосон
тийм байх юм бол ер нь би лав ер нь бол тэгэл тэр ингээд нэг өвөл намар очиод нэг 5 амс авчдаг байхгүй тэр 5 бол тэгэл жилийн хэрэгцээ болол зарим нь бол бараг 2 жил мэл тойрон штэ бас супер штэ ер нь.
За гих мэдчлээ хдүүлээ хооронд өнөөдөр шпигээ ярилцах нь байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчтай танилцуулчаад тэгээд эфир уцаа нийлээ.
За
хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх сүрээтэйгээр Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллаж байна.
За энэ камер баймар чи ямар тод томруун гайхалтай харуулаад болцсон юм бэ энэ чи.
Гоё сайха.
Тийм байна. За Ингүн барилгын цонх болон Ингүн Эг гэдэг групп байгаа. За эднийх юу гэдэг вэ гэхээр 2012 оноос хойш бид бүхэнд үйлчилж байгаа. Автомат гаражийн хаалга, метал цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн басаад за мөн хашааны автомат хаалга гэх мэт ийм төмөр хийцүүдийг бас хийдэг юм байна.
Аа.
Ингээд энэ таван чиглэлтэй бол ерөнхийдөө одоо бол ингээд бүр тогтноод одоо хэрэглэгчтэйхээ итгэлийг олоод тийм ингээд явж байгаа ийм компани ахын байна.
Хашааны автомат хаалга гэдэг чинь удирдлагаараа ингээд нэгэл онгоогоод төмөр хаалганууд гэдэг тийм
тийм тийм тийм.
Тэгсэн дэлхийн 180 гаруй улсад түгээлтэй хийдэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай материалыг яг аль улсаар нь оруулж ирдэг газар юм байна. За мөн бүх материалын ашиглалтын хугацаа нь 10-15 жил гэдэг гэж байна. За тэгэхээр хоёул өнөөдөр бол нөгөө шилэн фасадны давуу тал болон мэдээллийг хүргэж штий тийм ээ. Шилэн фасад за энэ болохоор гоё чимэглэлийн өндөр өвдсөмжтэй гэж явж байгаа. Яа тэгэхээр барилга илүү орчин үеийн тасаг харагдаж өгдөг. Нэгдүгээрт тийм ээ. За хоёрдугаарт архитектурын өргөмс дизайн гаргах боломжтой байдгаараа.
Тийм ээ. Цуслангийн байшин гэж гадуур нь ингээд шил тал болгоод хайчихвал янзын л юм болно шүү
дээ. Тийм. Тэр авдаал бүр цэмбичдэг тийм ээ. За мөн байгалийн гэрлийг ашиглах боломж гэж байгаа. Өдөр тутмын гэрэл захиалгааны ашиглалтыг багасгаад өчнө дотоод орчны 5 дахь бүтэмжид эргээр нөлөөлж өгч байгаа. За мөн дулаан тусгаарлалт сайтай гэж яВДг энэ фасад явд. За чанартай шил ашиглах юм бол гадны дуу чимээ дулааны алдагдлыг бууруулж өгч байгаа гинэ. Энэ дулааны алдагдлыг бууруулна гэдэг чинь их чухал тийм ээ. Тэгээ Ингүн Эг 40% хүртэл дулаан бууруулдаг ийм шилэн фасадыг хийд юм байна. Энэ нь хамгийн дээд хязгаар гэж шүү. 40% юуны дуу дулааныг бууруулчна гэдэг чинь нилээ бид нарт ашигтай гэж хэлж болохоор шүү дээ.
Ер нь бол сүүлийн үеийн тэр одоо 3 давхар цонхтой бүтэн ийм нэг дулаан алдагдлгүй дулааны алдагдлгүй шилэн цонх гээд байгаа. Одоо энэ нэг пентхаусууд буюу ингээд нэгтлэн тэр нэг хана тэр чигтээ ингээд цонх болсон барилгууд чинь бол дандаа л тиймийг ашиглаж байгаа. Тийм учраас дулаан алдагдал байхгүй. Тэгээд айгүй тийм гоё штэ энэ ч. Өглөөнөөс хойш ингээд яг нараа ингээд тусаад байх юм бол нөгөө дотортол руугаа бол дулаан нэвтрүүлээд нарны туяагаар дулаан нэвтрүүлчдэг гаргаагаа алддаг. Тийм ийм бас давуу тал байна.
Тэр мөнгөнд ч хэмнэлтэй л гэсэн үг юм тий. За мэдээж эколог дээлтэй байж чадна. Сэргээгдэх материал ашиглаад эрчим хүч хэмнэх байдлаараа яалтчгүй энэ бол байгаль дээлтэй шийдэл болж өгдөг. За тэдний бас нэг нөгөө нэг давуу талтай зүйл нь болохоор high speed door буюу өндөр хурдны автомат хаалгыг оруулж ирд юм билээ штэ.
За тийм.
Тийм тэгсэн энэ хаалганы давуу тал нь болохоор аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан дулаан алдагдлыг дөрвөн талдаа эрзэнтэй 5 секундэд нээгддэг хурдны тохиргоо хийх боломжтой энэ дээр нэмэлт явган хаалга хийх боломжтой гэдэг гинэ. Тэгэхээр бас айгүй хэвчтэй. А чухалчлаа тий. Ер нь өнө граши хаалга хурдан нээгдэж хаагдах тусмаа л амар юм биш.
Дулаан алдагдал багтай.
Тий, дулаан алдагдал багтай. Тэгээд дээрэс нь ер нь нэг амьдрахад ч ихсэндээ айгүй тухтай юм байна. Одоо жишээлбэл ингээл хурдхан шиг машина грашиндаа байрлуулчихвал орж ингээл бицсмаар ахт чинь граши хаалга ингээл нээхдэг удаад идэг бол амар хэцүү шүү дээ.
За за за. За та бүхэн эднийхтэй 9911 7093 болон 9999 4184 гэсэн утсаар холбогдорой. За ингээд бидэнтэй хамт та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе гэсэн уриатаар Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллаа.
За баярлаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. За 7777383 7777883 гэсэн усны дугаарлуу залгаад хэдүүлээ чи татдаггүй гутлыг хэрхэн яаж сонгож авдаг талаараа ярий. За мөгийн жаргал сайхан ингэнэ. Туркид ирээд анх харсан гутал өмснөөс хойш өөр төрлийн гутал өмсөж чадхаа болсон гэсэн бол мөнхөө баяр сайхан манжураас пүүз гутал авах их зүгээр юм ээ лээ гэсэн мэн.
Тий. За яг хоо ер нь бол те бид нар ингээд дотоод дооч бас нилээн гутлаа үйлдвэрлэждэг болжээ. Тэгээ бас ингээд нийт 3 сая хүнийг тэр болгоо хангаж чадахгүй байгаа учраас зашгүй гаднаас импортын гутал авч штэ те. Тэгээд би жишээлбэл тэр нөө Бээжинд байсан Яблоо гэдэг Оросын зах чинь нөг хөөгдөж гараад тэгээ эрэхтэй жинийн төрөд ирсэн байхгүй юу.
За.
Одоо тэр нэг юм жинийнээр манай нэг аялал байдгийн ирээнэс жинийн ороо жинийнд нэг хонолчаа тэгээ маргааш нь тэр Яблоогоор хэсүүлж өмсүүлдэг. Тэгээд цаашаа юу ч юм датон ч юм уу хөх хот ч юм уу нэг бол миний аватар дамжаад хөх хот ч юм уу нэг бол Ордос руу ингээд явдаг аяллууд байдаг байхгүй юу. Тэр жинийний тэр Яблоод бол биш үү? Үнэхээр яайтай гэсэн арсан гутал мутал нь 100 ёон мон гэж бэжэд нь шүү. Тийм. Тэгээд хямдарсан ч байгаа тэгдэг юм уу мэдэхгүй. Ер нь л эхтэй үний бол тун айтайхан гутал нь 100 ёон мон гэж бэжэд нь тийм.
Манай дотооддоо хийж байгаа арсан гутал гэхдээ хаа үнэхээр сайн шүү. Одоо жишээлбэл нэг хөөнтэйгээд нэг брэндэдэг да. Хөөнтэйгийн балеринаг 100 өмсөх юм бол ер нь чиг татахгүй шүү дээ. Тийм. Ер нь балеринаг гут чинь 100-ны үйлрэл тэр цума хүл ингээ халаад нэг жоохон чиг татгаад хэцүү байдаг шүү дээ. Хөөнтэй бол өстой нөө арсан.
Оо нөгөө нэр огт чиг татахгүй нэг гутал бол байгаа юм байна шүү дээ. Тэр чинь говийн ноолрын гуталнууд.
Аа, тийш дээ нэрээ тий.
Тэд нар чинь бол амьсгалж
байгаа
гэж найгуу. Тий. Тэгэд жоох үнтэй юу?
Гагүй
юу?
Үнтэй үнтэй сая гарам дөрөв гэсэн шүү дээ.
А тийм үү. Тэгтээ тэрийг
авах бол хаад барын насны хил юм шүү
дээ. Кисгтэй л гаан гарах бах тий.
Тий. Тэгээ гол нь зүв арчлаад ах юм бол тэр чинь айгуу удаан ч идэлгээтэй юм билээ шүү
дээ. Зөө зөө зөө.
Би яг нөгөө нэг Улаанбаатар галерей дотор гутлан гараад удаагүй бахт нь очиж үзчихсэн нөгөө нэг Мартинс гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан загвартай нэг гутал сая гарам дөрөв гэсэн. Хажуу талаа айгуу гой нүг гараараа ингээд үзцэг мцэг ойцсон. Манайхан ч юм бас гой хийдэг болсон билээ шүү.
За 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 за. За ингээ та бүхний 7777383 болон 7777883 дугаарууд дээр орж байна. Та бүхэн орж ирээд чиг татдгүй пүүз гутлнуудыг хаанаас авж ийн вэ? Ямар гутлыг та чиг татдгүй гэдгээр нь бүр бааггүй хэлэх вэ? За мэдээж нөгөө одоо энэ дэлхийн томоохон брэндүүд бол хизээч одоо юу гэдэг чиг татахгүй. За тэгээд дөрөв төрөлт өмсч болдог. Одоо жишээл миний Timberland алдарт 8 жил өмссөн Timberland дээ шүү дээ. Хизээч чиг татдгүй. А тэгээд өвөл дулаахан 100
цэрэг.
Энэ бол найдвартай. Тэр бол ингээд нэг эргэлзээд ах юм байхгүй тийм гутал байж байгаа. Би одоо бодохоор нэг JBL-ийн гутал өмсч байгаа л доо. Бас л гайгүй үнэтэй яг брендийн төлөвөөс нарсан. Тэр бас л адилхан ер нь бол чиг миг татсан мат гэсэн ойлголт байна шүү ер нь бол.
Говийн ноолрын гутал хиндрат 300 мянга болсон билээ гэж штэ хаа. Сайтаас нь хараарэ гэж байна уу? Эсвэл харж юу гой гутал таалагдах гутал байл гутал.
Тэр.
Боломжийн үнэтэй болсон мэт те.
Тийм байна тийм.
Сая яг миний тэр өнөө харж исэн загварыг манай найруулагч саяг өгөөд дуслаа. За хоёлаа хаа ихний сонсогч аав. 9-13 өдрийн мэнд.
За өдрийн мэнд сайн байна уу?
Аа за сайн байна уу? За эхтэн хүн ороод ирлээ ашгүй. За та ер нь чиг татдгүй гутал пүүзийг ер нь хаанаас авч ийн вэ?
Чиг татдгүй гутал пүүз гэхэр ч одоо юу л одоо ойрд бол юу аваад чи өсөөд байна? Лова.
А за тэр нь хаанхын брэнд бэ?
А одоо нөгөө тактикийн зорилттой, цэргийн зорилттой гутал пүүз нэ.
Аа за. Нөгөө цөлийн шармаар ине тэрээ юу?
Оо яг үнэ. Одоо тэр тэдний нөгөө лава гэдэг гутал байдаг. Цагт цэргийн зориултаа тэр их сайн гутлууд байдаг. Тэгээд хизээс шийг татдгүү одоо амьсгалдаг тий одоо энэсээ хөлнөөс дэмждэг гимтгээс хамгаалдаг шагааны хамгаалалтаа гэж төмөн янзын л одоо юу байна. Тэгээд чиг нөгөө чигний татуулдгүй амьсгээд бас өөрийнх нь амьс байдаг.
За тийм байдаг. Тийм байдаг.
Аа тэр амьсдэр өмсгөл тэгэл дайдгүй шүү дээ.
Тэр чинь бүр нэг ингээд нэг юм бараг нэг гутал шиг амьс байдаг шүү дээ. Хөлнийг ингээд яг ингээд хэлбэрийн дагуу бариад байгаа.
Тийм амьс. Яг лавагцаа тэгэл өөрийнх нь амьс байдгийн. Тэрнтэй өмсчүүл тэгэл асуудалгүй хөө. Тэг яг хуу өөр амьс мавс өмсчүүл жоон чиг татах гад байдгийн.
Оо за за тэгвэл хамт өмсвөл илүү үрдэнтэй хаан тий.
Тийм илүү үрдэнтэй.
Ямар хүн үнтэй гэдэм бэ?
А үн жоохон үнэтэй үнэ 859,000.
Тэгээд ганц дэш.
Тэ амс нь болохоор нэг 30,000 байл удаа.
Амс нь бол гайгүй юм байна.
Ер нь бол гэхдээ нэг тийм гутлыг авчихад бол
8
жил чирнэ гэдэг чинь 100,000 гутлыг өмсөлгүй явах.
Тэвлгүй явах одоо чи би бол одоо бараг 10 жил өмснө гэж бодож байгаа шүү дээ.
А тийм дээ. Би чи яг нөгөө нэг гутал авахлаар ээлжгүй чирчдэг байхгүй юу? Өвөр зам 4 өдрлийн дуршид ерөөсөө ээлжгүй чирнэ. Тэгэл минийх чи хөрхи 8 жил болно гэдэг чи ээлжгүй 8 жил болно гэдэг бол
сайн
рекорд шүү
дээ. Аа болж байна болж байна.
Тий.
Тий. Одоо яг өөр гутлыг бол яг 20-наад алтан монод байл да өөр нөгөө цөлийн элсний зориулттай тэр байдаг болохоор.
Зөв зөв зөв. Пүүцэн та хаанаас авч ийн?
Юг?
Пүүцэ.
А пүүцэг бол яг хөөд эндээс нэг авахыг боддгоо ма. Тэр яг гадагш явсан наас нөхөд дүүнэр мөнэртэл гадагш нь захтыг.
Аа. За.
Зөв. Чи аа. Тийм маягаар нэг гэдэг дугуйтай л болж инда тэг.
За.
За холбосон баярлалаа.
За баярлалаа.
За.
Би гадагш явах хөлтөрэ Декатлоноос ерөнхийдөө ихэнх хувцас авчдаг байхгүй юу? Декатлоны хувцаснууд нэгдүгээр хямдхан, хоёрдугаар маш сайн чанартай, гуравдугаар бол яг нэг стандартыг юу яаж гэдэг. Одоо жишээлбэл миний нэг өмсөд байдаг нэг харп хүүц чинь яг декатлоных байхгүй
тэгээд
яг нөгөө үс уултай. Тэгээд тийм учраас нэг яг тэр чиг татаад байхгүй. Тэгээд хөнгөн, маш хөнгөн.
Хөнгөн болохоо шүү тий.
Яа би ч нөгөө нэг том хүнд гутал өмсдөг болохоор хаяа тэрийгээ өмсчихлөөр гүмэр сан гэдэг
тий. Харин тийм үлээ. Яг ингээд хүл дэвтэйхэн сууж өгсөн гоё тийм гуталнууд бол тест хөлийг үнэхээр амраах шиг болдог тий. Сүүлийн үед ер нь Nike-ийн бүүц их өмсөж байгаа юм байна би.
Зөв.
Өмсчүүд ихтэй гоё хүл бариад авч байгаа юм шиг сайхан шүү тий. За дараагийн сасгачийг авъя. 953 өдрийн мэнд.
Оо сайн байна уу?
За сайн байна. Өдрийн мэнд үргэ.
За чи татгийн гутлыг хаанаас авч ийн? Радиого багсгарыг.
За радиого багсгараа.
За ус спикер дээр нь тах. Одоо гайг болчих шиг боллоо.
За чи татгийн гутлын шипиг хаваалцж байгаа.
За чи татгийн гутл ер нь тиймээс Монгол байгаа арай нэг гайгүй гэсэн дэлгүүрүүд эсвэл нэг дэлгээр арай юу гэсэн
Таны яриа ер нь айгүй сонсогдож байна.
Хаана байгаа дэвнү?
Спикер дээрээ тавьчих юм уу?
За, утсан тасраадхлаа.
Аа, тасраадхлаа.
Би хөлрөмтгий болохоор аль болох чиг татахгүй гутал өмсгийчээдгээ хямд гутал аваад өмсчүүр шивэртэй дээд юм аа байлаар аймсаа даван аймс авдгаа гэсэн байна. Эсхи брэнд зүгээр чиг татахгүй гэсэн байна. За.
Би одоо ажил дээр нэг эсхи тавчгатай л яваад байгаа. Хүмүүс хадууцахгүй байна уу гэдэг. Гоё л энэ.
Би ингээд хүлээ хаха танд ингээд харуулах уу гэхгүй. Монголын ноолрон гутал Монгол арьсан гутлнууд яг цэвэр 100% арьсан материал, дархан говь, баясаг, хөөнди, орон нутгийн жижиг үйлдвэрлүүдгээ зөндөө байгаа гэсэн байна.
Харин тийм.
Тэгвэл хөөнди дээ маш дуртай. Тэгээд энэ нөгөө сүүлийн үед эсгийгэр гутлыгээ дага дандаа нөгөө нэг юм гар урлууд агаад байгаа шүү дээ. Тэд нарт их дуртай агаад. Ажил маань сэрүүхэн ч байна. Яг одоогоо юмсын хаан эсгийн нэг юм чишг гэж ярьдаг шүү дээ. Өмсчихсэн сууж ийн.
Гадлаас тэгээд нөгөө нэг сайн уул болон уловч юмнуудаа оруулж ирээд тэгээд дээр нь яг өөрсдийнхөө нөгөө нэг арьсан гутлаа датаад хийцэн тэр гутлнууд бол одоо ерөөсө тэр Итали гутал муталнаас чинь дутх юм юу ч байхгүй болсон байлээ шүү.
Аа тийм байхгүй. Хийц
мийцэн ямар ч гоё ганган болсон ер нь.
Сүүлийн юм байлаа. Сүүлийн нөгөө нэг загварын чиг хандлагад агаад юу ажиллая? Гадны нөгөө нэг хүүхдүүдийн хошуураад байгаа загваруудыг манайхан бас айгүй гоёор жоохон жоохон өөрчлөлт ч юм уу тий. Хийдэг болсон байна лээ. Тэр их таалагдчих байгаа.
За
дараагийн сүүлч 88 тэг 8 өдрийн мэнд.
Аа байна уу?
Байна өдрийн мэнд.
За чиг татдгүй пүүз гутал юу н хаанаас авч дээ та?
За пүүз юм бол жоксос авч байна.
За жокс.
Аа тийм. Ер нь сүүхийн жокс пүүз ер нь нэлээд
хайлтажчлаа
тий.
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 Аа ботын гингийн гутлаа болохоор зэрэг ангаар гэдээ манай Монгол маркетингийн албатай залуучуудын хийдэг гутлыг өсч байгаа.
Ангаар ч хаанхын брэнд лээ.
Монголчууд
өөртөө хийдэг юм уу?
Захиалж хийлгдэг тий.
Захиалж хийлгдэг
юм.
Аа
за.
Ямар хүнтэй
вэ? Сансрын хөлгийн аимсгалдаг тийм технологиор хийдэг гэд.
Аа за.
Юунэт нь маркетинг борлуулалттай албаных нь болоод хийж ирд юм бэлээ.
Оо за за за.
Ямар хүнтэй вэ?
Оо 300,000-500,000 хайцаалт байна гэдэг. Тийм ботлоод л байгаа даа.
За тийм одоо манай найрууд хийж өгсөн байгаа чинь говийн
хүүснүүд. Тийм тийм тийм.
383,600 гэж байна шүү дээ. Тайг болчихсан юм байна.
Аа. Загвараас амарч ах шүү гэн тий.
Тийм.
Оо ангар Монголиа гэдэг энэ Facebook хуудас нэг юм байна шүү дээ. Би одоо энд яг хараа сууж байна.
Юу?
Аа тий.
Пүүзээ хаанаас авч байна?
Пүүз ман жоксос лахчихад энэ жокс
тий.
Пүүсүүд маань алтайхан байгаа. Томор нэг хэхтэр байхгүй. Бүхэлд нэг чивт дуулаад хүн амтан зовоогоод байхгүй хажууд нь.
Тий.
Сайхан байт.
Бид нар нэг актер сакс тоглохгүй бол нэг актерд нөгөө нэг өндөр төрөөтэй пүүз өмсөх шаардлагагүй. Гүлтийн нөгөө намхан пүүзнүүд авахд л гоё болчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ?
Тий.
Жокс бол ер нь ихэнхдээ тийм пүүзнүүдтэй юм байл шүү дээ, тий.
Тий.
Хүү энэ ангаарч манай Монголын захиалгаар Италид хийдэг гутал юм байна, тий?
Аа.
Оо, тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.
Загварч гутал ба таара амьсгалдаг цоронхоо моронхоо та яадаг ч хилээ те ямар ч лээс их хэлтэй. Тий.
Аа энэ арьс нь шал өөр өстө үнэхээр гадна талаас нь мэддэгдтийм байна.
За баярлалаа. Сайхан шипи хуваалцлаа.
За их та.
Өдрийн сайн өнгөрүүлээрэ.
Их та.
Герман гутлануудын стандарт шал өөр л дөө. Би нэг Германд явж байгаад бас нэг юм нэг юу гэдэг нэртэй үйлдэл дээр нэг юм ногоон тийм хит хитэн гутлын брэндүүд Лавл, Land Rover, Black Cat өөр юу юу ч үлдээд байна. Нилээд гутлын брэндүүдийг зардаг тийм дэлгүүр байсан. Тинчэнэс би нэг эрэхтэй нэг 5-6 ч гутлт билүү аваад ирсэн. Ёстой үнэхээр нэг ингээд юм гэдгийг
ууцна.
Идэлгээг бол дааж идэг боёнгууд юм бэлээ. Тэгээд бас яг л арьс бол арьстэй. Тэгтээ яг дээр нь бичсэн байдаг. Заавал ч арьс биш л те. Хиймэл арьсан арьсан гутал байна. Тэгтээ тэр нь ч гэсэн айгүй сайн чанартай.
Мм. Баяр их эко сайн шүү гэсэн мэн. Сүүлийн үед нөгөө эко бас нэлээд танигдаад ах шиг байлаа шүү дээ, тий.
Тий, тий.
А хүл дивтэхэн гэдгээр орж ирж илээ. Жокс бол бүр үнэхээр сүүлийн үед нэлээд танигдаж байна. Жоксын тэр нөгөө Макс Молын салбраас нь бас нөгөө юу ажисан юм бэлээ. Нэг юм чи шиг авч исэн сая саналаа. А айгүй гоё нэг юм хүлд ингээд шууд суугаад өчтдөг. Зөөлхөн. Тэгээ зуны үлрэлт өмсгөл их гоё таатайсэн санагдчих шүү.
Янмал ирээн дээр болт болтороо зарж байла. Янмал ам сэтгэлдэггүй шүү гэж. Яг дэлгүүрээс нь очиад авч дий. Би бол энэ хайласт руу эргэл өөрийнх нь үлдвүртэй дэлгүүр нь өдөн штэ. Тэн дээр очиход чинь зөөр сайхан ингээд яоз яозараа хүүхд том хүнийгээд би бол тэнчэнээс нь очиад авч дий. Санаа зовх зөвлгүй ингээд гудамжинд те энэ нэр хаанаас нь ирсэн болдоо гэж санаа зовхгүйгээр шууд тэнчэнээс нь очиад авчлаар амар өгдөн штэ.
Зөв 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 зөв. Тя эхрээсний дугаар 7777 3783 7777 8830 гэсэн усны дугаар руу залгана. Poison гэдэг app байдаг гинэ хаа. Тэ оригинал пүзийг хит хитэн зургийг нь аваад л 99.9% шалгаад өгдөг шүү гинэ.
Оо за за за.
Оригинал үгүй юу гэдэг шалгаад өгд юм байна та.
Оо ямар гоё.
99.8.
Аа сайн байна.
Өдрийн мэндий.
Сайн байна. За
чиг татдгүй юм сайхан гутлыг ханаас авч болох уу? Та ханаас ямар гутал өмсч байна?
А би зүгээр өөртөө тарсан загвар юм уу тарсан гутлаа аваад оловчийн салчтыг.
Оо за
ямар оловч хийдэг вэ?
Орсын нэг юу оловч гэдэг шүү дээ.
ширин уловч.
За.
Орс бакалын, орс бакал.
За.
Яг орог тийм шир уловч хийчих. Тэгэл зүгээр.
Тэгвэл уловчндаа л гэсэн юм тий.
Гэхдээ яг уу тэгтгэлд одоо жишээлбэл яг нөгөө нэг Timberland эднэр чинь бол яг дагаж ирсэн тэр уловч нь бол яг тийм ширээ уловч, лаг уловч гэдэг байхгүй. Тэрийг нь сольчих бол бас эвгүй болчихдаг тий. Дээр нь одоо энэ нөгөө нэг пүүцнүүдийн супер уловчнууд байгаад байгаа шүү дээ. Нэг ийм ном мөнтэй тэгээд нөгөө нэг чигийг нь барьдаг тийм уловчнууд чинь бол муу пуудсан дээр хийчихэд нэг хэсэгсэн бийдэг юм биш үү бас. Тэгдгүй юу ер нь?
Аа, магадгүй. Би явж тийсэн уловчийг аваад өөр хамт ирсэн уловчийг авч хаяад
өөр уловчийг хийждэг.
Тий.
Чигийг маш сайн даагаад байна тий.
Тий.
За холбогсон баялаа. Аха. Өдрөөс яхан гөрөөлөрээ.
Копир уулт яг хизээ амар шивэрч мөрчсэн нэв юу сандаг. Бакалтай байхдаа бол тэр ингээд өстэй нэр ёо. Оролтыг нь илжиртэл шивэрдэг байсан. Тэгээд хөдөлмөр гарааж муугаадаг байсан байлгүй. Гэхдээ тэр бакал амар шивэртүүлдэг байсан шүү.
Аа, зөв зөв.
Амар шивэртүүлдэг байсан. Тэгээд би ч одоо залуу халуун нөгөө нэг юу лээ. Аа, бэлгийн божилтын насан дээр хөдс мөлсөн чи их л гардаг ч байсан байлгүй. Ер нь л актер л байдаг байсан. Тэгэл оролтоо маролтоо хөлийнхөө оролт маролтыг угааж тавиал нэмэргүй тэгэл жоохон байсан жагаа дахиад шивэртэл гутлаасаа болж исэн болов гэж боддөө штэ. Одоо ингээд
гутл их нүлөө тээ.
Хэрв шивэртэй байсан бол би одоолт л ингээд шивэртэл явмаар ин гэтэл тийм байхгүй штэ энэ чи. Тий.
Аа, бид бүгдээрээ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжвэл манад 30 эдэн гутлын үйлдвэр байна. Арьсаа маш сайн боловсруулдаг шүү гэсэн байна.
Тийм.
Ус модны цагаан хайсаар уловч хийх янзын шүдэг нэ.
Тэгдэг байсан. Баг байхад хусны үсээ тэр одоо хайсаар юу хийдэг л байсан. Уловч хийгээл өмсдгөл байсан. Тэгэл тэр чинь ингээд явганда ингээд готож ботолж ирээд тэгээд хөргөөнтэй хагараад ингээд болчт юм. Гэхдээ нэг хэсэг бол янзын явна. Янзын явдаг байсан шүү.
За Улаанбаатар хотод 15 цаг 40 минут болсон байна. Хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье.
За тэгье.
Эрүүл хүнсээр дэлхийд дайлна гэсэн үрээтэйгээр Хушин брэнд хамтран ажиллаж байна.
А дүнг сая хос ярьсан чинь Хушин брэнд ороод ирлээ. За Хушин брэнд нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 10 гаруй жил хуш модны самар, самарын чүмөг зэргийн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэн үйлдвэрийн 20 шаттай амжилгаар боловсруулан үйлдвэрлэж дотоодын болон гадны хэрэглэгчдэд хүргэдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани аа. Энэ оны 2-р сарын 27-28-нд цоо шин бүтээгдэхүүн болох хушны самарын тосоо олон нийтэд танилцуулсан. North Road компаниас хушхан брэндийн бүтээгдэхүүнээ дэлхийн 8 орнд экспортлдог бөгөөд Европын холбоо болон Америкийн нэгдсэн улсын Organic стандарт, ISO стандартыг хангасан гэхлээр үнэхээр бас өндөр зэрэглэлийн брэнд болжээ.
Тэгсэн кино үзэх гэж Шангрилаараа орсон чинь эднийх бүр нэг давхурд нь айгүй том юм нүгэ талбай цацсан.
Тийм
үн яг энэ үзэсгэлэнгийн шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулжсэн байхгүй юу? Бүр үнэхээр супер 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 юм басна. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний тухайд ярих юм бол хушны самрын тос нь Монгол орны онгон дагшин байгаль дурсан хушны самраас хүйтэн шахах арга технологиор үйлдвэрлэсэн 100% органик юм онцгой бүтээгдэхүүн юм байна. Тэг ер нь бол бид нэг нэгдүгээр Монгол үйлдвэрлэл хоёрдугаар яг юм гоё орчин үеийн технологи шингэсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой болсон байна л да. Омега 369 тосны хүчилтэй, витамин Е-тэй. За энэс гадна манган, магн, зис, цайр зэрэг яг юм хүний эрүүл мэндэд нэн чухал эрдэс бодис амин дэмэр баялаг гэж байгаа. Бид нар ер нь бол нөгөө омегаг авах гэхээр заавал ингээл нөгөө нэг заах сэтгэлтэй
тийм.
Эсвэл ингээл юм капсултай юм уух шаардлагатай болоод идэг.
Яг үнэндээ манад байгаль дээр айгүй ховор л доо. Чацарганд байна. За тэр нөгөө юунд байна? Юу вэ нөгөө нэг тэний уугаад байсан чинь бас нэг улаан жимс говийн хармаг хармагт байна. За тэгээ одоо бол нэг хошны самарнаас шууд шахаж авсан энэ тосонд байна шүү дээ тийм үү. Энэ хошхон брэндийн 100% органик хошны самрын тос нь өдөрт нэг удаа л хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх юм бол ойролцоогоор нэг сар хагасан хэрэглээ болох болдог гинэ. За мөн та салаад, зууш, хоол одоо соусонда шууд нэмж хэрэглээд арьс болон үс ажиллагааны бүтээгдэхүүнд нэмж баяжуулаад бас түрхэж болно. Ингэх юм бол энтэй ингээд таны гоо сайханд ч тэр эрүүл мэндийн ч тэр үнэхээр одоо 100% органик ийм нэмэлт болж өгнө гэсэн үг.
Ингээд салаад явбал яхгүй амттай болох байха тий. Самар ч өөрөө өстэй яхгүй амттай штэ. Тэг ер нь бол нөгөө нэг ингэж хэсэн манай нэг биологийн мах шилжээсэн. Монголчууд ингээд омега гэдэг ихэр ингээд гаднаас ингээд нэг капсултай юмнууд оруулж ирэл тий. Татвар матур шингэсэн юмнууд ингээд өдөрт ингээд уугаад идэг. Зүгээр ингээд нөгөө нэг чацрагнаа уугаач ээ. Зүгээр юмс юуны самрын хуш модны самрын дэжээ гэл тэгдэг ус. Одоо тэгсэн чи бүр амар цөмөд ашаарлага байхгүй. Хүүт нь эрэх технологиор гаргаад авчихсан байна.
За энэхүү брэнд хаагур борлуулагдаж байгаа гэвэл хушхан брэндийн нэрийн төлхөр нь Encanto-гийн баруун талд байрлах Home Plaza-гийн нэг давхарт байрлаж байгаа юм байна. Тэнд очивол бүх бүтээгдэхүүнүүд нь бөөндөө байж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Мөн хушны самрын тос дараах сүлжээ төлхөрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. Good Price, Shangri-La, хушхны нэрийн төлхөр Home Plaza нэг давхарт Carrefour хошигтын үндийн нисэх буудал, Emart Чингис, Emart Хан уул, Номин супермаркет ихтлгүүр, Номин супермаркет Сидар тийм. За манай ингээд энэ бүх зүйлүүд бол байгаа мөн Номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдд бол бүгдэнд нь байж байгаа гэж
ойлгосон. Ер нь бол яг нөгөө нэрийн дэлгүүрлөнд орчвол би их ойрхон байна да. Инкотагийн хажуу талд баруун талд Хом Плазагийн нийт давхарт гэж шүү дээ. Тэгээ яг эрүүл мэндийн бодох хүмүүс бол ер нь салаад малаад ингээд сүүлийн үед одоо манай эмгтэч хүн жингээ хасыг гэж бодож байгаа бол зүгээр ногоонуудаа энүүгээр ингээд юу байгаа л амтлал идэж гээд явахгүй юм байна.
За та дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь 7717339 гэсэн утсаараа аваарай. 7717339. За баярлаа.
Баярлаа. За нэг л дасаж өгөхгүй байна л гэсэн байна. Харин тийм ээ, бид нар өөрсдөө өртөл.
Арай
дасаж амжаагүй байна. За эфир усны дугаар 7777383 7777883 гэсэн усны дугаарлууд залгаад хэдүүлээ. Яг чиг татдаггүй гутлыг яаж таньж мэдж авдгийг, ер нь хаанаас авбал зүгээр ээдгийн, үнний хувьд ямар байдгийг гих мэдчлэн ярина. За 9918 өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд байна.
За сайн байна уу?
Өдрийн мэндий.
Та чиг татдаггүй гутал пүүцийг ер нь ямар ямар газруудаас сонгож авч ийн вэ?
За гутал пүүцний үед гутал бол ер нь хэдэ тембер банд өнгөсдгөө дандаа шин зэ. Татаар явж байхдаа жоохон ер нь нөгөө аутлет нотт тэмдэлгүүрүүдээс авч.
За.
Тэр таны өмсдөг шиг юу тембер банд бол шилтгэл дээ. Өдөр гадаа явахдаа дандаа өмсдөг. А зүгээр энгийн үедээ бол одоо дандаа Skechers гэдэг брэнд өмсөж байна.
Skechers. За тэр чинь юу гэдэг вэ?
Skechers гэдэг Skechers гэдэг одоо Швейцарийн юм уу одоо тийм брэнд байгаа шүү дээ.
Одоо сүүлийн үед нэлээд бас нэрд гарч байгаа ийм брэнд. Бас л
энэ бол
үнэхээр одоо нөгөө амьсгалдаг хүзнүүдтэй.
Аа, би Skechers-ийг сонсох
гэсэн. Одоо нөгөө сүүлд одоо өмсөхөд одоо урт нөгөө усхийн дээр гişгдэг байсан ийм юунуудыг идэрч бас ингэ шийдээд тэгээд нөгөө өмсөж тайлахад угаасаа зүгээр зовж байгаа зүгээр хөлөөр нэг хөлөөр ишгээд өмсчихдэг буцаад гişгээ тайлцдаг үгүй тийм тийм болоод төгчдсэн байгаа.
Амар юм.
Э хөлт хамгийн ихтэйх өвөл зөнгөөс тайлахгүй л өмсөж дээ ер нь.
Скетчер Монголд ер нь орж ирсэн үү?
Скетчер Улаанбаатар ихтгүрийн нэг дахь хурд байгаа шүү дээ.
Аа за 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 тэгвэл ямар хүнтэй байгаа ер нь?
За нэг 250-аас нэг 350-ын хооронд байдаг болоо та.
Но культийн пүүз шиг тийм нэг жижиг пүүзнүүд нөө.
Тий.
Аа за 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 за.
Яа. Хамгийн сэтгэл гэж бодож байгаа сүүлийн 2 жил бол баг огт тайлахгүй юм да.
Тийм ээ тийм
тийм. Нэг тийм хөл дэвтэйхэн юмтай олцоход ер нь тайлбаргүй санагддаг шүү дээ тий.
Тий.
За. За сайхан шин сонголт оруулж ирлээ баярлалаа.
Өдрийн сайхан өрөөлөрэ.
За баярлаа.
За нэрээ тийм скетч чи нэрээ сүүлийн үед чинхэн агарч байгаа.
Тийм үү, сонсон ч юм шиг таасаг уу шимшиг.
Аа, гангарч байгаа, гангарч байгаа. Тий. Одоо нэг хэсэг чинь бол бид манайхан чинь нэг баахан кейт өмссөн шүү дээ, тий. Нөө юуны юу лээ? Тав шуутай чаа.
Аа, суперстар юу лээ? Тав шуутай гэдэг аль нь яриад байгаа? Аа, Adidas-ын тийм тав шуутай логотой тэр бүзийг болохоор суперстар гэдэг. Өөр чинь тав шуутай юу гэдэг лээ? Марцсан уу?
Нөөдөлт нэр нь орж ирэх юм болсон. За за за. Манайхан энэ дэ биччихсэн л да. Яагаад те залуучууд бүгдээрээ л өмсөд байгаа штэ. Кетнүүд. Кет шүү. Пүүзш кет.
Надаа орж ирдгөө. За 7777383 7777883 гэсэн усны дугаар руу холбогднаа. Таван хүшүүтэй. За ямар
Converse.
Аа.
Converse-ийг чинь нэг хэсэг одоо ч өмссөөр л байгаа л да. Converse-ийг бол нэрэ те.
Энжээрээс хүмүүсийн амьдралыг хэм маяг тий ер нь моднос хизээж гарахгүй. Одоо конверси сүлийн загрууд нь бүр нэг юм зузаан амталтай болсон мөлий. Айгүй зузаан зузаан зузаан
зузаан болсон. Тэгээд ийм нэг юм одоо залууд мэдгүй. Манай охины ангийнх нь нэгдсэн юм шиг байна. Хар. Кэт нь хар. Улан цагаан. Тэгээд бүгдээрээ тийм юм та болсон гэл тийм юм бол өөх нэгэд надад бас нэг явахулсан шүү дээ.
Тэр чин айгүй гой гой залуучуудын сонголт мөн. Тэгэд сүүлийн үеийн тэр нэг зузаан загвар нь бас нөгөө намхан намхан хүмүүст өмсгөд их гой зүгээр агаад лээ. Залуучууд их хүмүүс жийлээ штэ.
Жохон хөвгөл гаруулж магадгүй л гэж санагдаад байдаг. Түүнээс шууд бол чиг мэг татна гэж бас байдгүй юм шиг байгаа.
Гайгүй баха. Би конверс юу н барахтаа хүмүүс жаагүй яах вэ? Ойд махтаа ганц хоёр хүмүүс жийсэн юм байна.
Үс уловчтай л байгаа л да бас. Улан үс байгаа л да. Уловчч юу ах вэ?
Тийм бах тий.
Тэгээ хөнгөн тий. Залуучуудтай
янз бүр Once Converse гэсэн байна. Тийш тий нэрээ. Өөрөө нэг тийм юу өмсөхгүй болохоор юу очижээ? Мартчихжээ. Орж ирэхгүй шүү. Сая 5 хүшүүтэй тэр нүдэнд нэг юм төсөөлөгдөд байгаа мөртлөнгөөсөө л нэр нь идэх шүү.
Би нөгөө нэрийг нь сандгүй. Яг би нэг ингээ машиныхаа урд талд нэг юм жижигхэн Converse цуугаа явдаг байсан шүү дээ.
А тийш тий.
Манай нөгөө жижиг өмсчихсэн гээд.
Тэнгэрийн хүүж үзэн үзэхдээ өсгөл өмсөд ёо гэрте ирээд тавчга өмсөн өмсөл босоод гутлуу сүнөөсэй гэж мэдрэмж төрсөн штэ гинэ ёстой нэрээ. Гэхдээ жижиг жижиг үнэн гайхамшигтай байсан. Сүүл нь баахан ойлгүй штэ өөрөө ирэхгүй хацар дагаад л урсгаж гарлаа л гэсэн байна.
Тэгээ Европоор тоглоо явж байгаа. Тэгээ Унгарт очсон. Би харин сарааг үзчил байгаа ах гэсэн үзчил орхиж яах өрхи.
Тэр чинь альтернатив рок сонсдог хүмүүсийн стил шүү гэсэн байна.
Аа магадгүй магадгүй. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ энэ хүрээд өндөрлөе. Ерөнхийдөө бол бид нар тэ Монголын маш олон ийм гоё чанартай гутлууд гарсан гэдгийг бол зарлан тунхаглаж байгаа тун таатай байна. Нэг зүйлээ ч гэсэн өөртөө хийгээд тэрийг нь ингээд ард түмэн аваад өмсөод ингээд хэрэглээд тэр зах зээл маань ингээд босч ирж ивэл хичнээн сайхан байх үүтэй тийм ээ. За дээр нь одоо ингээд саяны хийсэн маш олон брэндийн бүтээгдэхүүнүүд бол таныг ингээд ихтгэл алдахгүйгээр хөдөөч нь чигтүүлэхгүйгээр ингээд явах ийм брэндүүдийг бол бас нэлээд нэг нэрлэлтэй төлөө шүү одоо сонголт таний л мэдлэлт байгаа шүү ер нь
тийм байна. Сая нэг коммент нэр Марта бичсэн Sketchers гэд би одоо энэ бичснийг нь харангуута бичлэгийн санаад пүүзи санаж байна шүү.
Мөн байгаа үстэй
тийм байна тийм байна тийм байна. Түрэн дотроо өөр бичлэг болчихоо л оржгүй байсан байна.
Ийм логотой ч үлдээ.
Тийм
шиг аюутай.
За энэ төрөд нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийн сүрээтээр Ингүн Иг групп компани хамтран ажиллалаа. За мөн Ирүүл хүнсээр дэлхий дайлнаа гэсэн сүрээтээр Хушхан брэнд хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээгүүлээ амсараа 16 цаг 10 минутаас сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа жагах.
За баярлалаа.
Та Элдэв Шипийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 15 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.